Alakamisy faefatra ambin'ny folo ny volana oktobra raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao maraina izao. Misokatra ho an'ny any Eropa ny faritra habakabaka Madagasikara, toy izany koa ho an'ny aty amin'ny ranomasimbe indianina anomboka amin'ny 23 oktobra ho avy zao ny sidina mampifandray amin'ny Madagasikara amin'ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indianina raha toka ny 9 novambra kosa ho an'ny zotra avy any Eropa maketo Madagasikara. Nahatsiaro ny fahefa taona nahafatesan'ny profesora Zafy Albert filoham-pirenena teo aloha mahaly ny mpiaradia aminy. Tsy liana ary tsy resy lahatra amin'ny vokatsoa azo avy amin'ny fandalinana ny literatiora malagasy sy ny boky ny ankizy ankehitriny nanokana iray volana anomezan-danja ny boky ny trano fivarotam-boky Antso eny Analakely. Ny any ivelany anokatra ny sisy tany an-tanety amin'ny Meksika sy Kanada Etats-Unis amin'ny fiandohan'ny volana novambra ho avy zao. Rionora Kotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Nandakoavina nandritra ny filan-kevitry ministra natao omaly teny amin'ny lapampanjakana iavoloha ny fisokafan'ny habakabaka Madagasikara amin'ny any Eropa maketo Antananarivo miaraka amin'ny Air Madagasikara sy ny Air France. Afaka miditra ihany koa arak'izany ireo sidina hafa avy any Milan, Roma, Eropa makany Nosy Belleville. Anomboka amin'ny 9 novambra raika amby roapolo sy roa arivo izay sidina avy any Eropa maketo Madagasikara izay. Nankatoavina ihany koa ny fisokafan'ny lanitry gasikara amin'ny sidina ato amin'ny ranomasimbe indianina Maurice Madagasikara, La Réunion Madagasikara, Kavina Vinaina amin'ny 23 oktobra raika amby roapolo sy roa arivo no hiatombohan'izany. Akoatra ny fampandianana marary tsapy tena makany ivelany dia mila fahazon-dalana manokana ankatoavin'ny Prime Ministra sy ny filoham-pirenena ny fidiran'ny jet privé na ny sidina tsy miakina manokana eto amintsika. Momba ireo fepetra mifandraika amin'izao fisokafan'ny faritry ny habakabaka Madagasikara izao dia ireto manaraka ireto izany. Andoavam-bola manomboka izao ny testa PCR izay atao manomboka izao amin'ireo olona rehetra miditra eto Madagasikara ka 5.20 euro ny saran'izany ary ampidirina ao anatin'ny vidiny tapakila izany. Arotsaka ao amin'ny kitapom-bola ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Mikasika ny fiboana kosa dia ahatra iray andro na roa andro mandra-pivaly ny testa PCR izay atao izany. Koramiba na negatifa ilay mpandeha dia afaka mivoaka amin'ny toerana nanaovana ny fiboana. Raha to kosa kamiabo na pozitifa dia manao fiboana 4 andro. Tsy maintsy oferana ny frekansa na nisan'ireo sidina miditra eto Madagasikara fa tsy hitovy tamin'ny vanim-potoana talohan'ny coronavirus satria noferany OACI ho adiny 5 ny elanelan'ny sidina miditra amin'ny firenena iray. Tokony hisy ny famoahana ny listr'ireo firenena mbola ao anatiny lista mena amin'ity valana retina COVID-19 ity. Efatra ambin'ny folo oktobra, valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo, efatra ambin'ny folo oktobra, raika amby roapolo sy roa arivo, feno telo ambinimpolo taona katrok'androany ny daty nanambarana ny mahafanjakana ny Madagasikara fanjakana repoblika saingy mbola ao anatin'ny vondron'ny lohatany miaradia amin'ny la Frantsa na ny kominote. Fanapahan-kevitra nambara teny Andohalo taorian'ny fakatoavana ny lalam-panorenana frantsay ny faefatry ny volana oktobra valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo. Ny daty ny efatra ambin'ny folo oktobra valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo ny tarika amin'ny fanafoanana ny lalàna mahazana tany amin'ny Madagasikara ary ny andohan'ny repoblika teto amintsika ihany koa. Napetraka ary mbola mijoro eny Antaninarenina andalovam-bahoaka isan'andro isan'andro ny tsangambato atserovana izany tantara izany. Lasa repoblika Madagasikara ny efatra ambin'ny folo oktobra valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo, ny 5 jona 5 sy sivinjato sy arivo kosa no nanambarana fa mahaleotena i Madagasikara. Daty roa samihafa saingy mifameno ary samy nomena lanja manokana nandritra amin'ny fitondrana repoblika voalohany. Ny endanja kosa ny daty ny efatra ambin'ny folo oktobra nanomboka amin'ny taona 5 sy sivinjato sy arivo taona naterahan'ny repoblika faharoa teto amintsika. Nandritra izay 7 taona nanambarana maha repoblika Madagasikara izay, repoblika efatra no nisy sy mifandimby teto Madagasikara nakan'ny mpanao politika ny fony vahoaka hatrany ny fananganana azy ireny ka nafahany na mpanjaka ny etaetam-pony saingy ampafiry ny malagasy ho malala fa izy ireo ny tena tompony ary manana andraikitra goavana amin'izay repoblika izay. Tsy teny malagasy raha teo moa ny repoblika fa any vahiny ry zareo romana no niandohan'ny teny raha dika tsotsotra dia raharaham-bahoaka any vahoaka no heviny. fa aratatara mbola zandrin'ny demokrasia ny teny hoe repoblika ny demokrasia izay efa tany amin'ny dimanjato sy roa arivo taona mahery tany alohatany no nipoirany ka ry zareo grika indray no niandohany izy io. Ny demokrasia mbola voambolana nampidirina teto amintsika ary iainana eto amintsika ihany koa raha dika tsotsotra dia fahefam-bahoaka indray no heviny. Ny filoha teo aloha profesora Zafy Albert no ambara fa rain'ny demokrasia teto Madagasikara nitsingerin' omaly tena ambin'ny folo oktobra ny fahefa taona nalasazy. Ny telo ambin'ny folo oktobra fito ambin'ny folo sy roa arivo no nodomandry teo amin'ny fahasivy folo taonana izy. Nisy tamin'ireo mpiara-dia tamimo ny fampitaona teny amin'ny Tsangambato atsiarovana azy eny Ambohijatovo. Nanatrika izany Rivo Alain.
Fotoana izay nanomezana voninahitra sy natsiarovana ny filoha nafantarana ny profesora Zafy Albert teto amin'ny firenena moa no hoe rain'ny demokrasia to mifanipaka amin'ny fametrahana ny Tsangambato eny Ambohijatovo izany ho itaberan'Andriamanantsoa izay iray amin'ireo olona akaiky ny filoha fony fahavelony. Raha no heverina ho taratry ny demokrasia ho izy ny teny Ambohijatovo no ity toerana ity efa notokana no kianjan'ny demokrasia dia ny mifanohitra amin'izany no misy ankehitriny mijanona ho marika fotsiny ihany ny fametrahana ny Tsangambato ny rain'ny demokrasia ny antoerana satria novaina tanteraka ny kianja indrindra ny endriny mbola takindro mpiara-dia amin'ny filoha Zafy Albert ny anokafana ny kianja ny demokrasia.
Io Ambohijatovo dia toeran'ny demokrasia nefa sy izay izy io napetrakeny Tsangambato nefa sy izay hoe sy lasa kianjan'ny demokrasia zany io fa dia symbolika fotsiny napetraka anazy io ka io nangatana mpinapatavakana basokafo io hoe mba kianjan'ny demokrasia taky nanokafana anao tamin'ny 2009 zay zany satria Tsangambato ny rain'ny demokrasia petranareo nefa sy misy aza tao ny manao mety fisikisena ao amin'io kianja io. Io zany nangatanaka dia masiary daholy mangataka ny vahoaka malagasy mba siaro an'izany rain'ny demokrasia sy ndraiky konsernasanazana zany amin'ny nandaozana asika izy nandao fa nifotokeviny tanapetrany mbola mipetraka amin'ny amin'izao fotoana zao zany.
Mbola nafantarana ny filoha teo aloha Zafy Albert ihany koa ny fivoizan'ny fampiavanam-pirenena no tsahivin'Andriamatoa taberan'Andriamanantsoa ny afatra napetrany nomby izany dia ny hoe aza taonareo maty a raha tsy tafapetraka ny fampiavanam-pirenena. Betsaka ary maro ireo mpanao politika nivoy ny fampiavanam-pirenena taty aoriana ankoatra ireo mpikambany eo anivon'ny CRN tsy nanakana izany ireo mpiara-dia amin'ny profesora Zafy Albert saingy misy ihany ireo FDB tsy takatry ny maro momba izany fampiavanam-pirenena izany hoy hatrany Andriamatoa taberan'Andriamanantsoa.
Le fampiavanam-pirenena tadiavin'ny Zafy dia fananganana firenena création de la nation malgache satria asika sabla nation io ny tadiaviny ka mbola mipetraka zay ary efa nlazainy aza taonareo mata hoe raha sy mipetraka io réconciliation nationale io sy asika misy magnapetraka ny président républika asika eto no nasika milaseta nation faniavany ivelany rehefa reraka ny président sika io le ody nataosika niasa ohatra ndray izy zay tiany hoe sorony teo dia sorony satria sy nyvahoaka malagasy nagnapetraka ny président teo zay ne le olona nangatagnana leke nation malagasy anao malagasy misy magnapetraka président anao a fa savany ivelany lazainay fa sy asika misy magnapetraka président sika ary sy asika misy mangalaka anazy teo
izay teo anatin'izay hoe ny filoha teo aloha professeur Zafy Albert
tafidy tamin'izay président Zafy tonga dia niady tamin'ny banque mondiale izy sy ny FMI dia nisoron'zareo izy nataon'zareo ampiasa maro nandanin'zareo volabe.
Anomboka anio fa lakamisy ary toeram-pitso zoma manerana ny renivohapartanenina ny fifaninanana andraisana ireo mpanaramaso arabola 20 mpifaninana na fempipetra misa empo sivinjato no raisina amin'izany izay marihana fa tsy ho mpiasa mpanjakana raikitra fa efa nisy tamin'irona niry ny andray anjara amin'ny fifaninanana no tsy voaray no ny tsy fahafinoan'izy ireo ny masotsivana takiana amin'izay fifaninanana izay isan'izany moa ny fempotoana farany takiana mba ampanan-kery ny antotantaratasy no marihan'ny talia jeneraly misana amin'ny fanaraha-maso ara-bola Andriamatoa Rasahavelo fa mangarahara tanteraka ny fikarakarana ity fifaninanana ity. Miara miombonatoka amin'izany raha teo ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny bianko fanazavana.
Misy olona tokoa tonga teto aminay ny hevitra anaritra ny antotantaratasy fifaninanana kanefany le tamin'io 24 septambre io ka miavidy concours dia mazava hoe alohan'ny 25 septambre ny farafanaterana ny antotantaratasy. Rehefa nanaritra ny antotantaratasy izy dia iverin'ny olona tokoa fa hoe ampy izay kanefany na ampy aza ny isan'ireo taratasy izay mandrafitra n'ilay atota taratasy entina nyfanirana dia mbola jerevana ihany ko ny fepetra rehetra izay voalaza ao anatin'ilay aviana konkora, indrindra ny mampanakery an'ireny taratasy ireny, na hoe le validité an'ilay taratasy. Misy ireny hoe latsaky ny telo volana, misy latsaky ny ray volana, voalaza ao anatin'ny aviana konkora daholo zany rehetrarehetra zany.
Fa anomboka tsy ela kosa ny fiofanana ho an'ireo dimanjato mianadaha afaka tamin'ilay fifaninanana ho mpiofana ho mpandralanyfonja aritra heritaona ny fampiofanana homena azy ireo hany amin'ny sekolim-pirenena manofana mpandralanyfonja na ny enap any antetezam-baro Thomas Nanisy ny toromarika navoaka ministeran'ny fitsarana manoloana ireo fitaovana ilain'ireo mpiofana mandritra ny fepotoam-piofanana. Efa afaka mijery izany eny anivon'ny fonja akaiky azy ireo na koa eny anivon'ny birao misy ny talepatra mifandrarana amin'ny fonja ireo afaka tamin'izay fifaninanana izay. Manazava momba izay indrindra ny talian'ny sekolim-pirenena enap Razafintsalama Désiré.
Misy ny tsara ho fantatra izay ampitaina amin'izy ireo a tsy ho voatanisa eto daholo hoe inona daholo ireo ataoko hoe fitaovana madinidinika ilaina amin'ny tanany fiofanana ankoatran'izay raisin'ny sekoly an-tanana. Ka eto aho zany dia manararao mba ilazako amin'izy ireo a mba anantona ireny fobe partiny fandrarana ny fonja na ny fonja izay akaiky an'izy ireo, satria efa nalefany amin'ireo fobe partiny fandrarana ny fonja ny pitsopitsony amin'ny atsipriany mikasika ireo fitaovana izay tsy maintsy homanin'ireo mpianatra vaovao ireo a hiatrehany ny fiofanana any amin'ny anapy. Ohatra amin'izany ohatra ny tenis de sport, ny kahie sy ny maro hafa tsy voatanisa eny amin'ny fobe partiny fandrarana fonja zany no ahitan'izy ireo ny atsipriany zay. Dia ny antony nandefasana an'izay filazana mialoha zay amin'ireo fitaovana tokony hoatin'izy ireo dia mba hahafahan'izy ireo manomana avy atrany ndrao dia hoe tapoka, satria zany zavatra rehetrarehetra zany tsy maintsy homanana, tsy maintsy hovidiana izy ireo zany a, lasarzan'izy ireo zany a hoentiny manatanteraka ny fiofanana any amin'ny anapy.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia nanao fanambarana mitsipaka mety amerenana ny andinihan'ireo mpanolotsaina ny tanàna ilay lalàna manome lalana ny taxi moto hiasa ao andrenivohitra omaly ny fikambanana FTAR sy ny UCTU. Nisongadina tamin'izany ny fandavan'izy ireo marindrano io fikasana io araka ny vavoamely tamin'ny aino manjery tatoato izay foly ranaivo.
Maray feo amin'ny fandavana ny isin'ny taxi moto ao andrenivohitra ny taxi be sy ny taxi raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Mangataka mpentanana ihany koa izy ireo anatsa ny teny nomeny amin'ny fampanajana ny fanapahana nataon'ny mpanolotsaina misa 720 tamin'ny 750 izay nitsipaka io lalàna io, sady manakorotana ny fifamovozana no maniba ny asan'ny taxi sy ny taxi be ny fisin'ny taxi moto antony andavanyreto faran'izany. Ny mpitondra teny fikambanana FTR Andria Mahefa mibalika tsara.
Io volavolan-dalàna io dia efa nilavo mpanolotsaina 720 amin'ny 450 teo amin'ny vonin'ny commune izay tsara mariana ihany koa, satria monsieur le maire dia niteny tamin'ny FB fa manaja ny fanapaha-kevitra tapaky mpanolotsaina izay tokony ho tanany tanteraka izany teniny izany, satria tsy zazakely akory ireo mpanolotsaina ny tanàn'ireo a ka verimberina isaky ny mandeha ny zavatra efa nitapahana indepandeha. Tompoko, efa niangavy izahay a, efa lany le lalàna satria tsy mety eto Antananarivo mihitsy ny taxi moto ka tsy tokony ho averina hodinianay intsony a io volavolan-dalàna io. Mandata teraka izahay ary tsy anaiky izany mihitsy, satria sady manakirotana fifamovozana ny taxi moto no manimba ny asanay taxia izay ara-dalàna ary mandoha hetra ara-dalàna, miseratra ara-dalàna eo amin'ny fitanterana. Lavinay marindrano a ny famerenana ny fandinihana izany a eo anivo mpanolotsaina.
Ny tontolo ny fanabiazana mikarakara etsika iray volana ho fampafantarana ny mpanoratra sy ny tontolom-boky manomboka raha mpitso 15 oktobra hatramin'ny 15 novambra ho avy izao ny librairie Antso eny Analakely. Isan'ireo mpanoratra nasaina indray anjara amin'ny famelabelarakevitra Esther Randriamamonjy sy Irene Ratsimbazafy fanadiadiana foly ranaivo.
Maro amin'ny zaza malagasy ny tsy mahafantatra intsony ny riba sy ny famakim-boky ary ny tombontsoa azo avy amin'izany. Antony karakarany librairie Antso ny hetsika iray volana ho fampafantarana ny mpanoratra sy ny tontolon'ny boky. Izara telo lehibe ny fandaharam-potoana mandritra izany dia ny fampafantarana ny boky sy ny mpianatra, anasana ireo mpianatra anaraka ny famelabelara-kevitra ho amin'izany, eo koa ny fanomezana sehatra ny kabary sy ny tononkalo ho an'ny ankizy malagasy mba hisian'ny fanilo miampita amin'izay lafo ho fanoratana izay ary farany ny fampafantarana ireo boky ho an'ny kristianina izay isany mampiavaka ny librairie Antso. Andriamatoa mijoro kotarimanana.
Hatramin'ny nidiran'ny riba vahiny tao anatin'ny resaka teknôlôjia indrindraindrindra dia ny zavatra misy dia ny fampiasana ity Facebook ity. Misy lafitsarany izy io a, fa misy lafiratsiny rehefa tsy voalanjalanja, indrindra tsika ray aman-dreny zay mamevahana loatra n'ilay zanatsika hoe marina fa fandrosoana, fa nefa kosa mila lanjalanjaina. Fa raha boky soratana amin'ny malagasy a sy ny sisa dia hitatsika mihitsiny hoe mila mandroso ao anatin'ny famakiam-boky. Tsy voafeta ma ino manko ny tsy voafeta fa le ao anatin'ny Facebook a, anatin'ny internet a, misy fetrany ihany ilay boky soratan'ny mpanoratra. Dia izay indrindraindrindra no hitanay taratra. Ary matetika ny fakapana ho an'ny ankizy ilay miditra serasera ao anatin'ny Facebook sy ny sisa, satria indraindray izy a alaim-panahy hijery zavatra tsy tena tokony hojereny. Fa ohatra hoe hijery fotsiny izy a andeha maky an'ny tsingory a, na andeha maky an'ny vakivakim-piainana na mitaraina an-tany, dia voafeta ao anatin'iny domaine iny ihany, iny faritra iny ihany.
Izay ny tontolomboky fanambara tampomba ofisialy omaly ny fivoahany ra kirantsary DVD andeha amin'ny voalohany ho an'ny tarika sandratra vahatra na ny Sava Group. Ny taona 7/18 no nitsangana ny tarika ary efa namoaka rakipeo voalohany ihany koa. Ra kirantsary nampitondraina ny lohateny hoe ry Jesoa mofonaina. Misa folo ny hira ao anatin'ny tira kirantsary navoaka ny Sava Group ity. Ny hira sivy amby roa noforoan'ny dokotera Ravahatra Adrien lehibe amin'ny tarika. Nandritra ny dimy taona moa no nanomanana ny raha kirantsary andeha amin'ny voalohany ka tanjona ny antsiana amin'ny diso amin'ny fomba fiirahan'ny kristianina ny era katolika. Ny filohan'ny tarika dokotera Ravahatra Adrien.
Novidinay mihitsy io hira hoe ry Jesoa mofonaina io a no atao titran'ilay DVD, satria io hira Jesoa mofonaina io a dia saika atao foana isaky ny misy événement goavana eo amin'ny katolika. JMJ rehetra zay ataon'ny tanora ireny a dia io foana ny hirako amin'io. Ny fahatongavan'ny papa teto a dia tao tafiditra tao anaty programa izy io. Fa ny mampalahelo amin'le hira dia eo amin'ny andininy faharoa dia diso foana ny ranon'ny kristianina azy, eny fa na dia le mpitarika eny ambonin'ny hôtely azy a dia mandiso a le hira io. Raha verikely fotsiny izy dia eo amin'le hoe sapaka ao anatikao ny fitiavanao. Ny marina dia zao le hoe sapaka ao anatikao ny fitiavanao, zay no marina izay.
Eny amin'ny loatra amin'ny fivarotam-boky katolika eto an-drenivohitra no ahitana ny raha kirantsary voalohan'ny tarika Sava Group. Miisa 13 ny mpikambana tanam-piandohana saingy tsy eto an-toerana indray ka 20 no ao anatin'ny tarika ankehitriny.
Sabako anatiko ny fitiavana izay mameno ny fiainako hatramin'izao.
Ny vavoany amin'ny faritra hitondra tombontsoa ara-tsosialy sy toekarena ho an'ny tananan'ny Tomasina ny fampiatranoana ny festival langaredona andia amin'ny 15 hotaterahana ny 20 hatramin'ny 24 oktobra ho avy zao raha ny nambara amin'ny ben'ny tanàna. Ny kolontsaina mantsy dia mampiray sy mampifankatia ka rehefa miray saina mponina dia afaka miara-mitana ho an'ny fampandrosoana. Manampy fanazavana momizay ny ben'ny tanànan'ny Tomasina sady mpanakanto rahateo rakotondrina nantenaina.
Ny kolontsaina ary anisan'izany mozika dia anisan'ny fototry ny fampandrosoana zany, satria io mozika io a, io kolontsaina mamalagasy antsika io, io no anisany mampiray mampitambatra zany. Dia rehefa ben'ny tanàna ny tenako dia nifampiresaka izay tsarajery, satria Tamatavy dia tanàna ahitana ny foko rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Tamatavy dia ahitana ihany koa vahiny rehetrarehetra manerana n'izao tontolo izao mihitsy zany, hita ao daholo dia kosmopolita zany izy io. Mila mifampafantatra fomba zany isika, mila mifankafantatra kultura, satria raha ohatra ka hoe zavatra fady aminao ohatra fantako le zavatra fady aminao dia tsy ho ataoko zany iny. Rehefa mipetraka le fifanajana dia mipetraka tsikelikely a le fifankatiavana, dia izay ny firaisankina ao anatin'ilay kolontsaina zay no tadiavintsika zany. Isika zao mahita ny filoham-pirenena nanohana mafin'ny barea dia rehefa ao anatin'ireny matsan'ny barea ireny dia hitanao tsika ny firaisan-tsainantsika malagasy fa eo anatiny iny zany tokony ararotsika zany ilay elan isiny ilay fifankatiavana mba isany isiny ilay solidarité amin'ilay malagasy. Zay zany no tadiavina ny tamatavy satria kosmopolita tamatavy zany dia mitady amin'izay identité culturelle sy zavatra mampiavaka ny faritra rehetrarehetra.
Itondra tombontsoa ara-pizahantany sy toekarena ihany koa ny anatanterahana ny festival langaretona antomasina raha nambara amin'ny ben-tanàna rakotondriana nantenaina.
Fa ao anatin'izany nefa dia misy ny tombontsoa mivantana ho an'ny vahoakany Tamatavy satria ahazo client zany ny hôtely mazava ho azy satria eo ny ministeran'ny fizahantany zay anao fitsangatsanganana zany amin'iny Tomasina iny na iny Pangalana iny na iny Ivoloina na Tamatavy iray manontolo zany. Ao ihany koa ireo mpivarotra madinika na mpivarotra coco na rehetrarehetra zany satria tsy maintsy hividy zavatra, tsy maintsy hisakafo ireo olo izay tonga an'ireo dia izay ilay tombony ara-toekarena zavatra angezabe.
Izay ny any Tomasina fa nozaraina tamin'ny alatsinainy teo kosa ny fifanarahana arakasa ho an'ireo mpampianatra FRAM ENF voandraisina ho mpiasa mpanjakana any amin'ny faripiadidim-pampianarana manakara mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Misy 5700 moa ireto mpampianatra ENF voaray ho mpiasa mpanjakana ireto nanolotra izany ho an'izy ireo ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena faritra fitovinany Ramatoa Lasa Kristoline.
Fantatra fa efa ela taorinana mpabemaso ireto mpampianatra ireto a dia fa olina sahady hoe ovina no tonga ny kontra izay vokatry ny ampabemaso izay natao. Miisa 5700 ny kontra atao agnatin'ny siskony manakara fa misy anaky fito a mbola hojerena fa mbola sy tonga izy ireo. Maro dia maro ny mpampianatra UNF izay magniry a tia azo kontra ohatra anareo zao koa miaraba anareo izahay. Ny rarina dia mba vita ny adidia manandrakitra sahanina agnabeandireo zaza malagasy.
Nampanantena moa ireto mpampianatra ENF ondraisina mpiasa mpanjakana ireto fa anamafy ary anatsara hatrany ny asa fampianarana izay andrekitany.
Tena faly satria elagny ny aretina tamin'ity asa ity izay da mampagnantegna zany mifagnatanterana agnazy satria ity vango tena bagna mibantoerana amin'ny fiainana zany mifagnatanterana agnazy.
Faly tena faly.
Elson Vincent andry zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Anokatra ny sisitany antanety izay ifandraisana amin'ny Meksika sy Kanada amin'ny fiandohan'ny volana novambra ho avy zao i Etats-Unis. Fisokafana natao an'ireo olona vita vaksiny iadina amin'ny COVID-19 araka ny fampahafantarana avy amin'ny fitondrana Amerika. Tsy mbola voafaritra mazava ny daty ampiarana izay fisokafan'ny sisitany antanety izay saingy ho ampahafantarana tsy ho ela izany. Tsy ho ela torak'izany koa ny sokafan'ny sidina iraisam-pirenena ho iatrahany io fampahafantarana io. Manantanina morotsiraka andrefa Meksika nanomboko omaly ny rivodoza tempête tropicale Pamela miamahery ny heriny ka atahorana hivadika ouragan raha niviana avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro any an-toerana. Efa mampitandrona sady miponina andray fepetra mifanaraka amin'ny fiavian'ny loza ny manam-pahefana amin'ny mety isiny ny tondradrano sy ny fiotsaha amin'ny tany ihany koa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.